В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей самого крымского в мире радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня, как было обещано много-много-много выпусков назад, мы завершаем такой вот, ну, если можно так, конечно, сказать, крымско-ханский цикл, специально выделенный для этой цели программой, посвященной исламу в Крымском ханстве и на окружающих землях, и философской мысли Крымского ханства. И для сегодняшнего разговора я пригласил, ну, самого крупного, конечно, в Украине знатока этих вопросов, Михаила Якубовича, кандидата исторических наук и руководителя Центра исламских студий в Национальном университете Острожской академии. Михаил, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, начнем, конечно, мы с самого-самого общего вопроса и самого первого по хронологии. Вот после того, как в 40-е годы 15 века Крымский улус Золотой Орды обрел независимость и стал самостоятельным крымским ханством, еще до того, как он попал под протекторат Османской империи, в этот короткий такой период, можем ли мы говорить о том, что какая-то особенная, ни на что не похожая там форма ислама в Крыму сложилась? Или, в общем-то, в этот период, в эти там неполные там 40 лет, история ислама в Крымском ханстве, в принципе, была продолжением истории ислама в Крымском улусе Золотой Орды?
Насправді, Крим у той час був своєрідною транзитною зоною, де перетиналися багато не тільки торгівельних шляхів, а ще й культурних. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про початок 15 століття, тобто до часу приходу до влади Хаджі Гірая, то тут у нас, по-перше, чимало було вчених, які походили із Середньої Азії, а деякі походили із Персії. З іншого боку, одні приїздили до Криму, робили там кар'єру, потім продовжували і ту ж саму кар'єру, і здобували освіту в Османській імперії того часу. А ще деякі сягали мамлюцького султанату, зокрема Сирії, Дамаску головно, Єгипту, це Каїру. І теж там продовжували пускати корені, скажімо так, чимало вчених було, які там осіли. А в самому ж Криму у нас тут насправді уже панував сунніцький іслам з його переважно ханафітською школою. Ну, були ще деякі шафіїти так звані. Але загалом тут ситуація була досить таки однорідна. І крім, скажімо, окремих напрямів суфізму, містицизму, з якими там велася полеміка, практично ніяких, так би мовити, дуже радикальних чи інтерпретацій, яких хтось називав би там єретичними чи там якимись вузькими, їх не було. Тобто тут ситуація в такому ідеологічному плані була досить однорідна, от, але це дещо і сприяло тому, що зосереджувалися на питаннях там права, на питаннях культури ісламської. Тобто тут Крим просто входив уже от в 15 століття і кінець 14-го – це період, коли Крим, скажімо, остаточно став частиною ісламського світу, і вже тут ісламізація, можна сказати, навіть завершилася. В більшості населення вже було ісламським.
В прошлый раз мы говорили о том, что в исламе, в отличие, скажем, от христианства, нет жестко установленной такой религиозной иерархии, и, следовательно, в каком-то там смысле нет какого-то главного великого муфтия, которому все остальные подчинены в силу административного положения, а какие-то из них более авторитетны, какие-то менее авторитетны. Но вот все же, когда Крымский улус превратился в независимое Крымское ханство. Привело ли это к тому, что в Крыму появился какой-то свой главный муфтий, или там придворный муфтий, приханский муфтий, потому что теперь-то уже ж надо было как бы... Ну, я не знаю, может быть, в этом не было смысла, а может быть и было. Повлияло ли на организационную структуру вот установление независимости?
Треба врахувати таку ситуацію, що на початку, ще за Золотоординського періоду, коли старий Крим, ну, власне, місто Крим або Салхат, мало визначну роль у Криму, кадій, тобто суддя Салхату, от у нього був найвищий авторитет в плані вирішення тих чи інших питань. Це була посада, яка, ну, не формально, а, скажімо, адміністративно мала велике значення. І так само були кадії інших міст, інших регіонів. Якщо ми говоримо конкретно про от Золотоординський улус. Якщо ж говорити вже про Кримське ханство, і пізніше, в більш пізній період, коли постав Бахчисарай, розбудувався Бахчисарай, то, наприклад, ось уже шаріатський суд кадії Бахчисарая, оце його авторитет вважався досить великим. Хоча це переважно стосувалося кінцевого висновку стосовно якихось кримінальних, там, політичних, економічних питань. Якщо йшлося ж про там інтерпретацію віровчення, те, що деякі питання, які не входили в рамки там кримінального права, чи чогось іншого, то тут існував плюралізм думок, особливо, якщо ми говоримо навіть про степ, там, і про пов'язані з Кримським ханством Буджак, там, Єдісан, потім весь отой регіон на північ від Криму, то там, по суті, ну, де була якась популяція, там і був свій кадій, часто називався так само і муфтій. Ось, ну, дещо більш така централізована ситуація була в Кафі, ну, але Кафа входила адміністративно до Османської імперії. І була така посада, як муфтій Кафи. Хоча в той же період, оскільки на рівні, скажімо, і духовному, і на рівні ідеологічному була орієнтація кримських авторитетів релігійних на Константинополь, на Стамбул, то вони визнавали найвищим авторитетом шейху Ісляма Османської імперії. Тобто та посада, яка з'явилася в Османській імперії, попри те, що її теж не можна там порівнювати з патріархом православ'я чи з папою римським католицизмі, але є от деякі праці кримських учених, де вони, ну, якби навіть написані як посвята цьому шейху Ісламу, який проголошується одним із найвищих авторитетів. Але це вже було в більш пізній період, це вже кінець 16-го, 17-го, 18-го століття і далі аж до завершення кримсько-ханського періоду.
Період між 1475-1478 годом так политически сложилось, что Крымское ханство потеряло, ну, если не независимость, то внешний суверенитет точно и превратилось в каком-то, может быть, вассала, может быть, в протекционную зону Османской империи, которая к тому времени сама по себе уже была довольно крупным исламским государством, и глава которой будет претендовать на первенство во всем исламском мире и будет называться там падишахом. А в этот момент вот как произошла встреча на религиозном уровне крымского ислама и турецкого ислама? Слишком ли они отличались к 1475 году? Было ли какое-то такое вот столкновение практик и обычаев и толкований? Был ли крымский ислам полностью поглощен турецким? И если между ними была разница, то как она проявлялась в жизни полуострова?
Ну, чесно кажучи, я не проводив би такої різниці між в даному випадку кримсько-татарським і турецьким, тому що якщо ми говоримо про 15-те ще століття, то це період такого раннього модерну, коли тільки відбувалося формування націй. І в цей період в тій же самій Османській імперії було поняття «османський». Так? Тобто це ідентичність первинна була релігійна, тобто це людина, яка визнає власне правителем султана, ну а потім уже після 1520-х років ще й визнає його халіфом, тому що Османська імперія претендувала на лідерство в сунітському світі, успадкувавши від абасидів, які сиділи у мамлюків і мали там лише формальну владу, тепер фактично вийшло, що повноцінним халіфом в зв'язку з такою історичною реконструкцією ставали османські султани, що було визнано дуже багатьма елітами на Близькому Сході і в інших регіонах. А з кримським ісламом тут складалося, що дуже потужні були наукові зв'язки. Просто багато кримських вчених, вони були носіями цих середньоазійських ханафітських традицій, які так само мали спочатку турки-сельджуки, а потім, власне, еліти релігійні Османської імперії. В суті, це була одна і та ж сама традиція, просто в різних варіаціях. Єдине, що дуже часто кримські учені того періоду і кримські мусульмани, вони ще трималися оцих підходів таких ханафітської школи і матуридицьких, наприклад, 12-13 століття, тобто вони були більшими традиціоналістами. На фоні, наприклад, османських, де вже відбулися певні зміни. Ну, наприклад, от я дуже коротко поясню, є дві таких загальні теологічні школи сунітського ісламу. Це матурідіти середньоазійські і ашарити, які от із Іраку походять, і вони досі актуально це питання. Так от, якщо в Османській імперії поширився цей близькосхідний ашаризм, він додався до того матуридизму, це за іменами Аль-Ашарі та Аль-Матуриді, то в Кримському ханстві ашаризму в той період практично не було. Всі трималися лише школи Аль-Матуриді, лише цих підходів, які були, ну, з точки зору уже такого змішаного ашаризму і матуридизму, виглядали старими, такими більш консервативними. Так, і в даному випадку це посприяло тому, що чимало кримських вчених, приїхавши в Османську імперію, саме в той такий буремний період цього зламу, вони високо цінувалися і вважалися носіями, скажімо, ну, олдскульними, да, ще старої школи, ще тієї, мовляв, традиції, яка тут уже дещо почала змінюватися, в Малі-Азії конкретно.
И вот как раз, раз уж мы затронули эту тему, после там 1520-х годов, напомню нашим слушателям, что речь идет в том числе о физическом завоевании османскими султанами Мекки и Медины, султан Османов превратился в падишаха, в конечном итоге там в халифа. Вот как складывалось, мы просто прекрасно все там из школьной программы помним противостояние римских пап и германских императоров за инвеституру и иконосу и многие такие вот вещи. А вот как в исламском мире складывалось вот это вот религиозно-политическое двоевластие? Были ли религиозные авторитеты, способные там своими фетвами сбросить султана с трона? Или наоборот, там султан вмешивался ли в вопросы вероучения, как хотел и когда хотел?
Ну, тут треба просто з'ясувати, що в 16 столітті у нас є дві дуже потужні фігури. Це султан Явуз Селім, це, власне, той, хто підкорив і мамлюцький султанат, і той, хто завдяки якому дві мечеті священні війшли до складу Османської імперії, причому це взяття мамлюцького султанату було відносно, скажімо так, безкровним, але потім у 1520-30-х роках на тих територіях виникали деякі повстання, були рухи, пов'язані з антиосманські рухи, ось і пов'язані з релігією так само, але сильного успіху вони не мали. Якщо ж ми говоримо про Крим конкретно, і уже це період після навіть Сулеймана Кануні, Сулеймана Пишного, і уже за Мурадів, відповідно, 2-3 і далі, то тут у нас це події 1582-1584 років, це, так би мовити, ота смута між Саадет-Гіраєм і Іслам-Гіраєм. Але я от дивлюся по, наприклад, якщо з політиків хтось тримався все-таки поглядів таких, ну, антиосманських, то у випадку з ученими, деякі навіть кримські автори, вони виглядають як носіями найбільш потужної проосманської лінії. Я навіть поясню чому. Тому що в цей же період, це 1578-1590 рік, іде дуже велика боротьба між османами і персами. А перси вже в той час трималися шиїзмом. Шиїзму, сефевітська імперія. І ось багато дуже суфіїв, які прийшли з Криму, вони, по суті, виступали в якості таких носіїв сунітської ідентичності, поборників правильної сунітської віри, приймали участь в збройній боротьбі навіть. І тому в інтересах релігійних еліт було часто триматися султана. І я навіть читав, скажімо, в деяких кримських авторів, просто панегірики, написані на адресу султанів, що це, мовляв, явлення чи маніфестація всемогутності божества, і дехто з них пророкував перемоги султаном. Тобто релігійна еліта, яка досить непогано почувалася в 16 столітті, величезні інвестиції, фонди йшли саме в релігійну еліту, в основному сунізм пристав саме на оцей султанський бік. Ось. А окремі діячі, які це переважно були не суніти, це переважно були напрями, які трималися в той час шиїзму, або суніти, які асоціювалися з шиїтською пропагандою і відповідно переслідувались. Тому що тут релігія і політика дійсно, як ви зауважили, йшла один бік об інший.
Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий», «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко и к нашему разговору с Михаилом Якубовичем. Хорошо, о таких более глобальных вещах мы уже поговорили. Давайте к вопросам менее глобальным, более приземленным на территории Крымского ханства. Я отдаю себе отчет в том, что нас слушают не только крымчане, исповедующие ислам, но и христиане, и, в общем-то, за пределами Крымского полуострова тоже у нас есть немало слушателей, которые об исламе знают чуть менее, чем ничего, и было бы довольно полезно, с моей точки зрения, попробовать в очень краткой, сжатой, популярной, конечно же, форме изложить, во-первых, давайте ограничимся. Во-первых, самые основы исламского вероучения, как они уже были приняты в тот период Крымского ханства, дотянулись до наших дней, и заодно скажите нам, описав всю эту основную идею ислама, многие ли элементы претерпели изменения за 500 лет, что осталось неизменным и может быть встречено сегодня. Я поясню, почему я этим интересуюсь, потому что в нынешнем Крыму происходит преследование части мусульман как радикалов, и нужно там прояснить для наших слушателей, откуда берутся вообще эти обвинения и насколько они справедливы.
Якщо говорити про те, що зараз відбувається в Криму, то корені того знаходяться в 20 столітті, навіть 21-му. А якщо говорити про ситуацію в кримському ісламі у той 16-17 столітті і далі, то тут у нас з інтерпретаціями ісламського віровчення дуже просто. В ісламі сунітському є два лише, умовно кажучи, догмати. Це те, що є лише один Бог, і те, що Мухаммад є його останнім пророком. І тому, власне, потрібно вірити в єдиного Бога і вірити в нього і поклонятись йому так, як він передав це через свого пророка. Це, звичайно, проста істина ісламська. І далі, відповідно, вважається, що всі ці приписи релігії, викладені в Корані як Божому слові, і сунні як висловлюваннях і діях пророка, усі ці дії, вони можуть бути, принаймні в більшості, зрозумілі розумом. Це матуридитська школа. І завдяки цьому віра стає раціональною, осмисленою. Тобто людина вірить на основі певних аргументів. І це відкрило простір для філософії, для науки, для теології і всього іншого. Конкретно в кримських реаліях, крім такого підходу загального для всіх сунітів, були ще школи, які, наприклад, належали до суфізму, ісламського містицизму. То вважалося, що є певні духовні практики спогляданні. Конкретно це, що людина вдосконалює себе, підкоряє свою волю Богу, розчиняється в Бозі, а потім відроджується вже як нова просвітлена особистість. Хоча теж ці ідеї містичні, вони є і в інших релігіях, і зараз багато досліджень, які присвячені там паралелями між християнським містицизмом, мусульманським, юдейським і іншим. Ось. І конкретно це в Криму оця сунітська традиція з ханафітською школою найбільш широкою релігійно-правовою, вона вважалася от такою традиційною. І вона і зараз є. Просто річ у тому, що зараз, коли йдеться про якісь певні звинувачення на адресу якихось мусульман, мова йде переважно про рухи 20-го століття. Коли, наприклад, так званий традиційний іслам став на бік лоялізму, ну, подивимось, наприклад, на Російську Федерацію, звідки йде це поняття традиційний іслам. Практично всі російські муфтіяти, лідери релігійні, вони мовчать стосовно злочинів, які творяться. Дуже часто навіть їх підтримують. Були такі, знаєте, хвалебні оди на користь військової операції в Сирії. Я вже не кажу про події в Криму, це взагалі окрема тема стосовно того, як була сприйнята окупація, як вона радо віталася багатьма і все інше. І багато мусульманських діячів говорять, що ну, це несправедливість. Є рухи, які виступають за відновлення халіфату, наприклад, Хізбут-Тахрір аль-Ісламі, але проголошують, що це буде робитися не насильницьким шляхом, а лише ідеологією. Є рухи салафітські, це повернення до першоджерел ісламського віровчення, на, ну, без оцієї всієї середньовічної філософії там і всього іншого. То це є те розмаїття, але воно було завжди в ісламі. Навіть в Криму 16-17 століття вже у нас були там так звані кадізаделіти, рухи проти суфістів, за суфіїв там. Ну це надзвичайно, тобто плюралізм є однією з рис ісламу. Інше питання, що є рухи, які, скажімо, ну, позиціонують себе як взагалі єдино правильні, але це теж не унікально, тому що в інших релігіях так само є свої деномінації, конфесії, які розглядають себе як свою якусь вузьку групу, як єдино правильну. От, а в Криму це просто зараз потрапило вже за накатаною в Росії моделлю, в вузько-політичний контекст, що, мовляв, це якісь нетрадиційні. Хоча поняття «традиційний іслам», воно дуже пропагандистське. Мені здається, немає ніякого традиційного ісламу. Коли ми говоримо, що хтось традиційний, хтось нетрадиційний, треба розуміти, що ці традиції виникли, а перед тим були якісь інші традиції. І тому, ну, це термін, який в Росії конкретно має політично ангажоване значення. Скажемо так, традиційний іслам – це іслам, який лояльний до російської влади. Ну, чи нас влаштовує таке визначення? Очевидно, що ні.
Хорошо. Относительно недавно «Новая газета» в Росії опублікувала большой репортаж с глубинными и с результатами глубинных интервью, согласно которому вырисовывается такая тенденция на Северном Кавказе, что в Чечне, в Ингушетии, в Дагестане отчасти из сосуществующих между собою, ну, скажем так, правовых моделей шариата, то есть религиозного, адата, то есть традиционного национального и светского права, постепенно шариат распространяется настолько, что вытесняет даже объединенные силы адата и светского права. И вот в связи с этим, ну, я не буду спрашивать вас о состоянии дел в Чечне и в Ингушетии, но по аналогии задам вопрос с состоянием там ислама в Крымском ханстве в классическую такую эпоху, да, в 16-17 веке. Вот насколько на насколько на нормы исламского права влияли, с одной стороны, национальные традиции и обычаи, а с другой стороны, светское право. Или светского права вообще не было, а были только традиции и религиозные учения. И как они уживались друг с другом?
Ну, термін «світське право» тут, можливо, не найбільш вдалий, а швидше це, скажімо, та правова модель, яка розроблялася нібито окремо від шаріату, такої насправді не було. Насправді все було більшою чи меншою мірою декларувалося як зумовлене шаріатом. Але оскільки ханафітська релігійна правова школа і так само шафіїцька, якої там було досить мало, але вони декларують дуже широкі повноваження для місцевого права. Тобто вважалося, що всі ті традиції, які буквально не суперечать ісламському нормам, вони можуть виконуватися. І кримсько-татарська культура, вона містить величезний пласт цього адату. От, якщо ж ми подивимось, наприклад, на рішення різних судів, там Бахчисарайський суд, тому що є з 17 століття дуже багато документів збереглося від Бахчисарайського суду, які справи кримінальні розглядалися, які проблеми, то все інше, тобто соціальне оце життя, то ми побачимо, що було і зрозуміло чимало порушень, які суд розглядав, але були деякі звичаї, деякі обряди, які ну, толерувалися, умовно кажучи, і не було створено, не було прецедентів якогось виконання жорстких покарань. Тобто, якщо якісь люди, наприклад, умовно кажучи, грішили відповідно до шаріатських якихось норм, їх могли ганити відповідним чином, їм могли там читати якісь моралі, але виконувати конкретно шаріатські покарання їх не виконували, тому що система правова тогочасна, вона засуджувала ці речі, але так званих худут, худут або хад однина, худут множина – це відповідні покарання, вони не впроваджувалися. На деякі речі просто, скажімо, їх засуджували, але на них закривали очі. Навіть по деяким там визначенням, ну, скажімо, і от вважається, що вжиток алкоголю, він заборонений ісламським правом. Але якщо людина там вживала алкоголь і щось вона скоїла, то питання в тому, чи яка людина вважається саме уже п'яною, якому стані треба бути, щоб таким вважатися. І там говориться, що це людина, яка не могла відрізнити неба від землі, а чоловіка від жінки. Це гранична межа, за якою наставало покарання. А те, що до цього покарання відповідним чином не впроваджувалося. Ось, тобто ці речі засуджувались, бо зараз пішли деякі дослідження такого контроверсійні, які говорять, що, мовляв, там в Кримському ханстві шаріат не дуже діяв. Це не так. Це все діяло, це все засуджувалося, але конкретно вважалося, що краще людині якби прочитати якесь повчання чи зробити якесь легке покарання, ніж одразу карати її важко. І вона не зможе покаятися і повернутися до істини. От тому така модель правова, вона вважалася, ну, в усьому ісламі, якщо порівнювати з деякими іншими частинами ісламського світу, вона була відносно ліберальною. Але це не означало, що ну, якісь моменти взагалі там могли бути якісь суперечливі шари. Тобто засуджувалось, але покарання було менш жорстким, ніж там в деяких інших регіонах, середньоазійських, наприклад, ну, там, якщо йдеться про окремі території і так далі.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым. Реалии». Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и Михаилом Якубовичем. Михаил, вот тут еще один вопрос. Ну, большинство наших слушателей, конечно, в курсе того, что из древних там, языческих верований в христианство попало нечто такое, что называлось одно время двоеверием, а теперь называется суеверием, а потом превратилось в суеверие, и оно как бы считается вот, частью религиозной традиции, но на самом деле ни к религии, ни к традиции никакого отношения не имеет, просто какой-то такой выживший элемент. Вот можно ли говорить о том, что в исламе, в Крымском ханстве существовали какие-нибудь суеверия, и если да, то дожили ли эти суеверия до наших дней?
Ну, знову ж, це поняття там забобони, да, якісь, це було в усіх народів, є багато різних там приказків, багато повір'їв різних і тому подібне. Це було в народі, є, і цей етнопедагогічний момент, я не думаю, що є якийсь народ від нього позбавлений, яку б релігію він не сповідував. Але якщо йдеться про якісь народні звичаї, які, очевидно, що були до ісламу і потім лише ісламізувалися, ну, наприклад, природне свято Наурус, Нового року, давнє індоєвропейське свято і свято, яке успадковане було так само тюркськими народами. Візьмемо так само деякі ритуали, пов'язані зі святом Хидрлес, да, яке асоціюється із святим Хидром, який там начебто згаданий в Корані, але ну, хоч не поіменно, там є одна фігура, з якою пов'язують Хидра. І подібного роду практики теж є в інших народів, але, очевидно, вони мають якесь ще доісламське походження. Те ж саме стосується інших ритуалів, багатьох інших традицій. Ну, але, знову ж таки, ханафітське право, воно тривалий час це все толерувало, і зараз уже жоден, мабуть, кримський татарин, носій цієї ідентичності, не погодиться, що це, якщо він мусульманин, від інших релігій. Ну, що це вважається народна, національна. Національна традиція, яка свій первинний сенс який-небудь уже втратила. Да? Хоча навіть якщо ми подивимося на різного роду тексти середньовічні, де засуджувались деякі мусульмани заслідування іншим релігіям, то, наприклад, свята найбільші християнські, там, де було багато християнського населення, це там і Пасха, і Різдво, то часто і мусульмани потрапляли під цей вплив і на рівні з християнами там якось ну, специфічним чином відзначали цей день, мали специфічний одяг, прив'язувалися якісь свої повір'я, от, але це все такі культурні моменти, які стосувалися якихось певних періодів. Це якщо ми говоримо про народну традицію. Якщо ж ми говоримо про таку високу традицію ісламську, то тут теж не були позбавлені ці речі впливів. Візьмемо, наприклад, календар Наме, один із перших мусульманських трактатів, написаний в Криму. Він 2-4 роки тому вийшов у Казані друком, вийшов і переклад його російською мовою. Це праця, яка написана в 1320-х роках перською мовою в Криму. І там є багато елементів перської культури, яка, як відомо, була сформована ще й під впливом зороастризму. От. Тому і на високому рівні переважно у суфіїв ці речі були. Але якщо ми говоримо про правників ісламських, про коментаторів Корану і всіх інших, то ця частина, вона трималась такої найбільш, можна сказати, консервативної, чіткої, я сказав би, навіть агресивної лінії до якихось інших практик. І вже в текстах 18 століття був такий учений Кутб ад-Дін аль-Киримі, який написав, що, мовляв, втрата Кримським ханством незалежності і потрапляння в склад Російської імперії – це результат, мовляв, ось цього гріха, відступу від ісламу. Ну, це такий типовий, знаєте, плач ригористичний за кращим майбутнім. Хоча, якщо подивитися, то вже в 8-9 тексті, 9 столітті є мусульманські тексти, які говорять, що, мовляв, ось іслам уже не той, що був раніше, лишилась тільки зовнішня форма і тому подібне. Це є, але ця риторика, вона, як в усіх монотеїстичних релігіях, мала місце і таку навіть апокаліптичну проекцію, що, мовляв, ось всі ці традиції так поширилися, що вони рано чи пізно викличуть гнів Божий, і ситуація зміниться на гіршу.
И еще один такой вопрос, который имеет не очень много теоретического там значения, но очень многих интересует на практике. Как обстояло дело с женским вопросом в Крымском ханстве по закону, по науке и тому подобное? Надо было носить паранджу, чадру, не надо было закрывать лицо, насколько там тесно можно было там видеться с другими мужчинами, не связанными с родственниками. Вот как вот это вот все регулировалось?
Ну, чесно кажучи, я дуже часто теж чую цю полеміку. Я не уявляю жінку в 17-му чи 18-му столітті будь-де, чи то в Кримському ханстві, чи в Османській імперії, чи в Речі Посполитій, чи в якійсь іншій державі, яка ходила би просто по вулиці з непокритою головою. Ну, такого не можна уявити, тому що всі суспільства того часу були патріархальними. Ну, коли зараз багато хто говорить, що ось, мовляв, раніше в Криму жінки ніколи хіджаб не носили, хіджаб – це арабська традиція – це не відповідає дійсності. От, ну, що є там якісь фотографії 17 століття, 16-го немає, зрозуміло, але є описи мандрівників. Насправді статус жінки в Кримському ханстві був вищим, ніж статус жінки на теренах арабського світу, тієї ж самої Османської імперії, от тих регіонів арабських, які туди входили, Єгипту, там Сирії і інше. Вже це пов'язано з роллю жінки в тюркському світі загалом. Тут рідше трапляли Ся полігамія, тут жінка мала певні лідерські здібності. Жінки так само були прилучені до системи відтворення знань. Вони навіть були, і це зіграло свою роль, до речі, в кризових подіях 20-го століття, носіями релігійних ритуалів. Ось, тобто. Жінки були, які вчили жінок релігії і в те інше. Але хіджаб, конкретно хіджаб, тобто та частина одягу, яка закриває волосся жінки, закриває більшу частину її тіла, він був у Кримському ханстві так само, як в інших регіонах тих часів.
А лицо, що, лицо це... нужно було закривати чи ні?
Ні. Деякі жінки в Кримському ханстві закривали обличчя. Таке могло бути. Таке могло бути на публіці. У дружин того ж самого хана кримського. Таке могло траплятися. Могло бути добровільно. Деякі жінки, перебуваючи в траурі, могли закривати обличчя. Але це все були маргінальні випадки. Абсолютна більшість жінок в Кримському ханстві, принаймні вже в той період, ну, Російської імперії, вони ходили природньо з відкритим обличчям. Хоча закрите обличчя так само траплялося, так як і в інших частинах Османської імперії. Це траплялося, але це не було єдино прийнятою загальною нормою. Жінки конкретно, наприклад, коли йшла в якісь публічні місця, ну, базар, в першу чергу, був публічним місцем, були в одязі, але щоб всі були з закритими обличчями, такого не було. Це могли бути якісь маргінальні випадки. От. Тобто, так приблизно складалися обставини. Ну, це практично в Кримському ханстві було те ж саме, що всі Османські імперії. Я дуже багато описів, це ну, в Анатолійській частині, сучасній Туреччині, скажімо. Тобто, такого, щоб закриття обличчя було нормою і обов'язком для всіх жінок, ну, таких речей в Кримському ханстві точно не було.
Не було нормой, конечно. Но я не буду говорить там за все времена и за все эпохи, но я работал с польскими путешественниками 19 века. Их, конечно, сильно интересовал женский вопрос, но все как один жаловались на то, что женщины закрывают лица, поворачиваются так, чтобы их видно не было, не дают подсматривать. И это создавало там простор для разгула воображения и всяких таких стереотипов. Это было связано потому, что это были чужие мужчины, и потому что это была теперь уже там российская власть в 19 веке. Или почему? Или все путешественники на самом деле просто поддерживали какой-то такой стереотип про закрывающих свои лица женщин. На самом деле ничего такого не було.
Ні, ну, ці речі були, тому що вони відомі в ісламі, і є навіть хадіси про те, що це була рання ісламська практика, та й взагалі закриття жінкою обличчя, воно було відоме з дуже-дуже давніх часів, ще навіть до ісламських. Насправді, в Криму конкретно це потрібно було з'ясовувати, про яку соціальну групу йдеться. Де ці кримські татари були, далі, наскільки вони розуміли того, хто перед ними знаходиться, чи це просто чужий іноземець, чи це свої якісь могли бути родичі і тому інше. Ось, і але уявити, щоб на вулицях абсолютно всі ходили, особи жіночої статі з закритим обличчям і покритою головою, це зрозуміло. Ну тут питання надзвичайно дискусійне. Тобто, те, що такі випадки траплялися, так і це вписувалося в принципі в загалом отой такий стереотип. Ну не те, щоб стереотип, а уявлення загалом про жінку сходу, навіть якщо почитати потім і Ісмаїла Гаспринського, кримсько-татарського просвітника, який про ці речі писав, і там були дискусії в часи Номана Челебіджіхана теж про це. Тобто ці речі мали місце, але навряд чи їх можна вважати тими, які абсолютно були нормою і домінували.
Хорошо, теперь от женского вопроса перейдем к вопросу, с одной стороны, более специфическому, с другому более общему, а именно к вопросу о духовенстве. То есть мы имеем представление со школьной скамьи, что исламские священники – это не совсем такие священники в понимании христиан и даже иудеев, А вот более этого, тут уже начинаются трудности. Поэтому могли бы вы обрисовать нам картину того, как формировалось духовенство, из кого оно состояло, как нужно было пройти, какой путь нужно было пройти, чтобы стать муллой. И в конечном итоге, сколько этих священников исламских было в Крыму, и как они, и в каких отношениях они состояли друг с другом, если у них не было, там, скажем, своего крымского исламского папы римского?
Тут ситуація була приблизно така, що була розлога досить мережа медресе ісламських навчальних закладів. Вперше було започатковане, як відомо, ще за часів хана Узбека, потім 1500 рік відоме Зенджерли медресе, ну це вже була спроба зробити медресе вищого типу, це по суті за аналогом тих медресе, які були в Стамбулі. Ну а в більш таких віддалених місцях були мектеби так звані, де просто навчали арабській граматиці, Корану, письму, читанню. І закінчивши медресе, людина могла стати імамом-хатибом. Тобто це треба було вчитися в якого шейха, отримати відповідний дозвіл так званої джазу, знати Коран і тоді опинитися десь в мечеті, в місцевій, там, де вчився, чи поїхати в інше місце і стати там імамом-хатибом. Природньо, щоб стати імамом більшої мечеті, великої, треба було мати кращу освіту. Особливо, якщо йшлося там про ханську мечеть, чи ще про якусь, там, в Євпаторії, наприклад, чи в Кафі тій самій. Ось. І на ці посади призначалися люди, які, зрозуміло, що були певною мірою лояльні, які були надійні, які склали відповідні, так би мовити, іспити віровчення. Хоча насправді якихось таких деталізованих вимог не було. Були загальні вимоги, ті, які висуваються до імама в ісламському віровчині. І дуже часто у нас йдеться не тільки про імамів, тобто людей, які в мечеті відправляли якісь там служби релігійні, а це були правники, судді, наприклад, тут уже стати суддєю, це потрібно було волю самого хана, який призначав суддєю, ставив на посаду, або шейхом медресе, це теж вирішувалось на рівні хана конкретно. Ось ці посади вже мали таке найвище значення, але вони були досить небезпечними, тому що кадій часто теж опинявся, він мав балансувати на межі, щоб з одного боку бути справедливим, з іншого боку не образити, так би мовити, того, до кого прихильний є хан, та й самого хана і його родину. Тобто це одвічне було питання, і навіть є такий один переказ з ранніх ісламських часів, що, мовляв, кого призначили суддєю, того зарізали без ножа. Тобто, що це посада, яка, якщо її зайняти, то обов'язково ти можеш підсумку потрапити на милість. Але вона була досить, прибутковою, на відміну від тих самих викладачів медресе, які, якщо це не йшлося про самих шейхів медресе, зазвичай жили досить скромно.
А могло быть такое, чтобы мы понимали, где проходили границы компетенции, что если там один кадий вынес какое-то такое решение, которое не устраивает какую-то из тяжущихся сторон, они там поехали к соседней мечети, к соседнему кадию, и он перепринял решение. И вот если такое случалось, то кто там был ли какой-нибудь апелляционный суд или что-нибудь в этом роде?
Ну, насправді, в основному був Бахчисарайський суд, який був самим справедливим судом в Криму, який вирішував всі ці питання як кінцевий авторитет, тому що це, по суті, ледь не придворний суд був вже, да? Тобто це суд, в якому вирішувалися питання за присутності, могли там бути чи Нуреддіна, чи Калгі, чи самого хана, чи когось іншого. Тобто в пізній період це був такий суд найвищий, а ті, хто мешкав в Османській Кафі, наприклад, то там був свій суд в Кафі, був свій суддя кадій Кафи, був так само муфтій Кафи, і вони вирішували і ці повноваження. Якщо десь виникали якісь проблеми, то люди могли йти навіть і могли звертатися і до Стамбулу. Але, наприклад, ось такий випадок свого часу відомий ісламський учений Абуль-Бакаль Кафаві з Криму, це 17 століття, його були призначили суддєю взагалі в Болгарію, в Філібе, в Пловдів сучасний, і Османську Болгарію на той час. Але він там довго не пробув, комусь не сподобались його рішення, його відсторонили від посади, і лише після того, як за нього вступився хан, його перевели на іншу посаду, наприклад, в Крим. Тобто в багатьох випадках хан міг втручатися навіть і далеко за межами Криму. Ну, а потім він опинився в Стамбулі, де вже не займав ніяких адміністративних посад. Ну, так у нього не склалося. Але дуже часто подивитися, кадії деякі керували буквально по кілька місяців. Да? От в біографії деяких учених був кадієм там, там, там. Тобто людину призначали конкретно для того, щоб вона винесла якесь рішення комусь потрібне, переважно владі, і далі її могли перевести на інше місце абсолютно, де вона вже продовжувала свою практику і не мала якихось там зав'язок і хвостів так само якихось небезпечних. Бо це дуже цікава річ, оцей система конкретно правочинна, бо одна справа – це теорія, яка говорить про там розуміння справедливості ісламські, принципи судочинства. Інша справа – це практика, де теж було чимало своїх таких от контроверсійних моментів. Особливо вже в такий період кінця от 18 століття, особливо в такий вже кризовий досить період, там ну, багато є таких речей.
И чтобы завершить уже вот эту тему, мы уже более-менее представляем, как функционировал ислам и его правовая система там, где было оседлое население, мечети, кади и тому подобное. Но в северных крымских степях, и уж тем более в нынешней Северной Таврии, конечно, там были кочевники, которые считались мусульманами, но у которых там не было стационарных мечетей. Вот как там развивался ислам, как там судили, как там рядили і вірили, і почитали.
Там є два варіанти. Або вони мали якогось свого призначеного кадія, який був разом із ними, або вони зверталися в міста відповідні, ну і де діяли шаріатські суди. Якщо ми візьмемо, скажімо, Північне Причорномор'я, той період, от візьмемо навіть цю частину, яка відома як Єдісан, то там, наприклад, в Озу, Очакові, був свій кадій, куди зверталося населення кочеве, був кадій і муфтій навіть був у Бендерах. От, те ж саме стосувалося Північного Криму, того регіону, який близько до Дніпра, і туди трошки східніше і західніше, вони часто зверталися до осідлих кадіїв, і ті конкретно виносили якісь рішення по ним. Або багато дуже питань вирішувалися на рівні, скажімо, суду такого неформального, того, коли особисто очільник шейх якогось там племені, да, чи якогось роду, він сам вирішував якісь питання, які він міг вирішити. Тобто він мав свою досить велику компетенцію, тут якраз уже працював адат. Відповідно, місцеві звичаї, звичаєве право, яке не потребувало звернення там до конкретно там шаріатського суду, да, в Бахчисарай чи ще кудись.
Это радио Крым Реалии, Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крымские истории в диалогах на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». И возвращаемся к разговору с Михаилом Якубовичем. Когда мы говорим о философии, то мы чаще всего представляем там себе святую античную троицу Сократа, Платона, Аристотеля, в какой-то степени там, их последователей в новое время, Гегеля и Канта. А вот исламская философия для нас каким-то мистическим образом сосредоточена вокруг буквально там пары имен. Прежде всего, Авиценны, Ну и, в общем-то, и больше так толком-то никого и не вспомнишь без специального образования. А вы, между тем, написали целую книжку про философию в Крымском ханстве. И вот, конечно, я не могу не задать вам вопрос, что же это была за философия в Крымском ханстве? Как ее можно было бы там на пальцах объяснить слушателям, которые про нее раньше ничего не слышали?
Тут дещо є питання до самого терміну філософія. Термін філософія має західне походження, і він стосується переважно Європи. Якщо ж ми говоримо про Схід, в тому числі ісламський Схід, то тут така, ну, назвемо, інтелектуальна традиція, тобто смисложиттєві питання, відповіді на них, якесь раціональне осмислення світу, могло позначатися багатьма іншими термінами, але якогось єдиного терміну не було. Тому в даному випадку філософія в Кримському ханстві – це і те, що у нас може називатися теологією, це і певні психологічні речі, пов'язані із практиками, наприклад, суфіїв тих самих. Це і різного роду теорії інтерпретації, ну і це зачатки наукового знання. Що ми говоримо загалом, то це період десь з 14 по 18 століття, оце такий найбільш визначний в історії ісламської філософії цього регіону. Тут ідейний світ досить простий. По-перше, це осмислення проблеми, наприклад, творення світу, да, як світ з'явився, що таке існування, що таке конкретна річ, яким чином відокремлені Бог і світ, чи взагалі вони поєднані між собою. З іншого боку, це питання етики, свободи волі, наскільки дії людини визначені, наскільки вони вільні, на які цінності їй орієнтуватися. Це і питання, які пов'язані із теорією інтерпретації, смисл, значення, походження смислу взагалі в чомусь. Це і теорія пізнання, як ми можемо пізнавати світ. Тобто це цілий спектр питань, які турбували у той час так званих представників посткласичної ісламської філософії. Тобто ось ви згадали Ібн Сіну чи Авіценну, а це вже було більш пізній період. Це вже філософія, яка, коли в Європі був вже новий час, то це якраз от приблизно чи Ренесанс, оце десь ми говоримо про аналог цих речей саме на теренах Кримського ханства.
І раз уже ми вошли в эту тему, то, может быть, там назовете несколько самых выдающихся имен и самых значимых трудов, которые оказали влияние, и о том, как там и как развивалась эта мысль в течение вот этих вот там 4 столетий.
Ну, серед таких авторів, яких дійсно можна вважати, ну, більше філософами, ніж там теологами чи коментаторами, це, безумовно, Ахмад бін Абдалла Аль-Керемі. Це, ну, Керемі означає кримський. Це автор 15 століття, який намагався поєднати містицизм і раціоналізм. Тобто він намагався довести, що Бог існує, тому що його не може не існувати, і з іншого боку показати, що це його буття є абсолютним і ще і єдиним справжнім, на відміну від іншого. Ну, щоб не вдаватися в деталі, це поєднання саме теології і містицизму, і досить вдале. Ось, і цей автор лишив по собі, ну, значну спадщину. Його праці – це рукописи більше тисячі сторінок загалом, більше тисячі аркушів. Також це можна згадати такого Ібрагіма Аль-Керемі, до речі, вихідець із Північного Криму, із регіону Кочового, це кінець 16 століття. Він був в хороших стосунках з Мурадом Третім і вчився вчителя Мурада Третього. Ну, а одна з його праць, вона присвячена 12 етапам духовного розвитку людини і яким чином на цих етапах людина відкриває в собі такі вищі досконалі якості, тобто там і мораль, і етика, і навіть політика, тому що він осмислював і в такому філософському плані історію Османської імперії. І ця праця теж, його рукопис зберігся, він в відомій бібліотеці Сулейманієв в Стамбулі і в Кастамону. Ну і варто ще згадати Абульбака Аль-Кафаві. Це, мабуть, один із найвидатніших авторів Криму. Це автор «Куліят» книги, книга загальних понять. Це написана вона десь була в 1670-х роках і, до речі, присвячена Мустафі Паші, візиру Османської імперії, який якраз, ну, на якого, скажімо, і поклали невдалу облогу Відня і стратили 1683 року. Так от, Абульбака Аль-Кафаві тримався його, той був його покровителем, і він написав філософську енциклопедію, яка містить 3000 понять, пояснення різних термінів, різних слів, історія значень, етимології. І ця праця, вона цитується знавцями арабської мови, дослідниками Корану, ісламського права досі. Там навіть є специфічні підходи до теорії інтерпретації, яку можна порівнювати з філософською герменевтикою 20-го століття. Це дуже цікава і відома праця. По ній зараз багато досліджень пишуться навіть людьми, які взагалі навіть не знають, що Кафаві – це із Кафи Кримської. Ну і в 18 столітті нарешті був такий Мухаммад бін Мустафа Аль-Аккірмані. Він походив із Аккірману, з Білгорода Дністровського. І він запропонував деякі розв'язки, наприклад, проблематики свободи волі. Ось обґрунтовував, по суті, ідею свободи волі на філософському рівні, і його рукописи мають сотні копій з них були зроблені. В 19 столітті, коли розвинулося активно ісламське книгодрукування в Османській імперії, його праці видавалися. Там понад 60 праць, по ньому зараз захищаються дисертації фактично в дуже різних країнах. І праці його перекладаються, виходять друком. Ось і це такі постаті, які прославилися дуже далеко за межами Криму, але зв'язку з Кримом не втрачали. Тому що, наприклад, з Кримом і загалом регіоном, скажімо, Північного Причорномор'я, Кірмані праці переписувалися в Криму, і навіть його учень Муртаза Ефенді був кадієм в Єдісані. Ось. Хоча сама Кірмані свій життєвий шлях закінчив на посаді судді у Мецці. Він був один рік, останній рік його життя, він був кадієм саме у Мецці. За часів ще османської адміністрації.
Що ж, на этом мы будем завершать нашу программу, посвященную исламу, исламской философии в период Крымского ханства. Переброшу мостик, мы обязательно, конечно же, вернемся к положению ислама, исламской учености в крымско-татарской среде в долгом 19 веке под российским влиянием. Но сейчас я благодарю моего гостя, выдающегося, наверное, лучшего из исламоведов Крыма на территории Украины, Михаила Якубовича, кандидата исторических наук и руководителя Центра исламских студий в Национальном университете Острожской академии, за этот весьма содержательный местами очень даже занятный разговор. Михаил, большое вам спасибо.
Дякую вам.
Мы обязательно вернемся, дорогие слушатели. Это были «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь. Наше радио скоро продолжит эфир.